Pēcpusdienas svelme nokarsējusi plato oranžējos metāla balstos iestiprināto tiltu, Dunēdamas pāri dodas smagās automašīnas ar degvielas cisternām, aizbrauc pa motociklam, aiziet ģimenes smagiem sāņiem un bērniem pie rokas. Lejā plūst brūngani dzeltena San Migela upe, kurā kā atvērušās zirņu pākstis ik pa brīdim aizrūcina garas motorlaivas. Dažas piestāja krastā pilnas ar koka kastēm un saņiem, atveduši vistas, zina stāstīt vietējie. Upe ar tās džungļu krastiem ir robežšķirtnes ar divām Dienvidamerikas kaimiņvalstīm, Kolumbiju un Ekvadoru. Stavot uz tilta var redzēt abas, precīzāk abu robežas, par kurām tiltu galos vēsta milzīgi uzraksti spāņu valodā. Esiet sveicināti Ekvadorā vai esiet sveicināti Kolumbijā. Šie ir vieni no vārtiem, pa kuriem no Kolumbijas uz kaimiņvalsti Ekvadoru ikdienu plūst bēgļi. Zemnieki, veikalnieki, amatnieki, vienkāršas ģimenes visas kopā vai sadalītas, turīgāk ļaudis, kur glābis no vardarbības, noziedzības, reketa, posta, kas jau gadiem plosa, resursiem bagāto, bet politiskās nestabilitātes pilsoņu kara un narkotiku biznesa nomocīto Kolumbiju. Vairāk nekā 40 miljoni iedzīvotāju lielo Kolumbiju seno Inku zemi daba ir dāsna apveltījusi ar Andu kalniem, klusā okeāna apskalotiem krastiem, Amazonas džungļiem, upēm, ūdenskritumiem, bagātīgu augu un dzīvnieku pasauli. Šī ir viena no retajām valstīm pasaulē, kas nes arī cilvēku vārdu, jo nosaukt par godu tās atklājējam jūrasbraucējam Kristoforam Kolumbam. Kolumbija pasaulē pazīst arī kā ievērojamu kafijas zemi. Kolumbijā valsts valoda ir spāņu, bet iedzīvotāji, kur sastāvs ir raibi-raips, runā arī vairāk nekā 200 indiāņu valodās. Jau daudzas desmitgades Kolumbijā notiek pilsoņu karš, kas ir starp kreisi komunistiski orientētām partizānu grupām, valdības spēkiem, labējiem militāriem grupējumiem. Kolumbija arī ir tā valsts pasaulē, kur izgatavo visvairāk kokaīna, un šo rūpalu pavada netīri un asinis stindzinoši biznesa darījumi, laupīšanas, slepkavības, izspiešana. Ik gadu vairāk tūkstoši cilvēku pazūd bez vēsts, kļūstot par upuriem naudas izspiedējiem. Un šie ir daži no iemesliem, kādēļ ik mēnesi, ja tūkstoši cilvēku no Kolumbijas dodas pāri tiltiem, upēm, džungļiem, krastlīnijai, lai nokļūtu daudz drošākajā un mierīgākajā Ekvadorā. Gan izmēros, gan arī pēc iedzīvotāju skaita daudz mazākā Ekvadoru jau gadiem uzņem bēļus. Spāņu valoda ļauj saprasties, taču tas rada ne mazums grūtību, gan maina drošības sastākļus un rada slogu jau tā nebūt ne bagātajai ekonomikai. Tagad valsts ziemeļu reģionos, kuros koncentrējas lielākais bēgļu skaits, palīdz starptautiskas organizācijas un īpaši pasaules pārtikas programma, kura saņem finansējumu arī no Eiropas komisijas, tātad no Eiropas Savienības dalībvalstīm un atbalsta vislielākajās grūtībās nonākušos. Pilsēta Lago Agro, kas tūkojumā nozīmē skābais ezers, tiek dēvēta par galveno Ekvadoras naftas koridoru punktu. Nafta ir Ekvadoras galvenais resurss. 15 minūšu braucienā no centra te var nokļūt pie Kolumbijas robežas. Tādēļ šeit uzņem lielu skaitu cilvēku, kuri meklē patvērumu. Pussagrūšās vai nepabeigtās mājās saimnieku zemes gabalos, ko salīkst par mazu cenu vai darbu. Iebraucēji nevar atļauties nestrādāt, jo lielām ģimenēm mājās tas nozīmētu badu vai faktiski bojāju. Pasaules pārtikas programma, kas apzina jaunpienācējus, piedalās ar ikmēnešu atbalstu, sertifikātu jeb voucheru, kā te saka, $20 vērtībā par cilvēku, ko drīkst iztērēt pārtikai un ļoti konkrētiem produktiem, kas ir veselīgi un dzīvībai svarīgi. Lai šo sertifikātu saņemtu, kolumbiešu iebraucējiem vispirms ir jāatnāk uz mācībām, kurās izstāst, kādēļ cilvēkam ir svarīgi pēc iespējas dažādu un sabalansētu pārtiku un kā vislabāk šo pabalstam piešķirto naudu iztērēt. Kā saka Pasaules pārtikas programmas Ekvadoras biroja vadītāja Kenana Parka, šeit organizācija vēlas nevien palīdzēt, bet arī uzlabot kolumbiešu ēdienkārti, kas mājās ir nabadzīga un vienveidīga.
Here in Ecuador, the main program is to help the refugees coming in from Colombia. Šeit Ekvadorā galvenais uzdevums ir palīdzēt bēgļiem no Kolumbijas, taču mēs nevēlamies tikai iedot pārtiku, bet arī zināšanas, kas ir labs uzturs. Kad satikām šos cilvēkus, sapratām, ka viņi līdz šim pārtikuši no šaura produktu loka, rīsiem, nūdelēm, gaļas, un mēs vēlamies iemācīt to paplašināt, vairāk liekot ēst arī augļus un dārzeņus. Tagad, saņemot iepirkšanās certifikātus, viņiem ir šāda iespēja. Un vēl viena svarīga lieta, šeit Ekvadorā ir ļoti daudz lauksaimnieku asociāciju, kuras 60% vada sievietes. Mēs tām palīdzam ar finansējumu liekot piegādāt svaigus augļus un dārzeņus skolās, kurās mācās Kolumbijas bēgļu bērni. Pirms 15 gadiem Pasaules pārtikas programma produktus iegādājās ārpus Ekvadoras un ieveda. Tagad mēs raugāmies, ko varam dabūt uz vietas, un līdz ar to projekts ir pilnībā pašpietiekams, kas izaug tepat, arī palīdz cilvēkiem tepat.
Where what is grown locally is what is helps locally.
Vienā no Lago Agro pilsētas šķērsielām lielā angārā, kur vienā galā ar vievi nožogotā nodalījumā stāv rindā salikti miltu un putrāja maisi, otrā uz saliekamiem krēsliem sēž divi duči dažādu vecumu sieviešu, kādai klēpī vai blakus pa bērnam. Priekšā notiek etīdi, kurā jaunieši ar baltām pavārt cepuriem galvā un priekšā tos izspēlē virtuves ainu. Krāsainās bļodās sajaucot rīsus, tomātus, reizēm par rīsu balandu devēto Andu kalnos dzimušo kvinoju. Pēc nodarbības mazā plastmas trauciņā var nogaršot, kas sanācis no tikko demonstrētās receptes un saņemt certifikātu, ar kuru kolumbiešu sievietes tad dodas uz noteiktiem veikaliem un augļu tirdziņiem pilsētā un iemaina pret pārtikas produktiem. Arī Viktorija ir ceļā, lai pabarotu savu lielo ģimeni. Parasti viņi iet kājām, bet šoreiz esam paņēmuši mašīnā. Viktorijai ir 7 bērni, 5 puikas un 2 meitenes. Viktorija pameta Kolumbiju, kad bruņot vīri nolaupīja viņas dēla draugu, par kuru joprojām nav ziņu, un arī viņas pašas dēlu dzīve kļuva nedroša. Viktorija ar ģimeni reiz kājām pārnāca to pašu saulē sasarkušo tiltu pāri San Miguel upei. Lago Agro ir dzīvības pilns un arī Jolandai piederošais augļu veikaliņš, kurš krāsu gamā var sacensties ar varavīksni. Apelsini, mandarīni, granātāboli, melonas, arbūzi, banāni, zaļi, dzelteni, sarkani augļi piramīdās kaudzēs virtenēs. Viktorija rūpīgi izvēlas nepieciešamāko, reģistrē certifikātu un dodas tālāk uz lielveikalu pēc rīsiem, miltiem, kvinojas, sīpoliem un olām. Viktorija dzīvo privātmāja rajonā netālu no centra. Par mazu naudiņu viņa atradusi patvērumu 40 kvadrātmetru lielā miteklī, ko divās telpās sadala plāna griestus nesniedzoša siena. Vienīgās mēbeles te ir divas gultas, mazs pelēks skolēnu galdiņš, plaukts un virtuves galds, uz kura novietota gāzes plītiņa, no kuras telpā drīz izplatās ceptas olas smarža. Tad dzīvo visa viņas ģimene. Viktorija vietējā skolā atradusi apkopējas darbu un pelna atsevišķi par katru klasi. Tie var būt arī daži $10 mēnesī. Bērni pusdienas, kas ir gabaliņš olas, rīsi un tamāts, ietur gultā, jo pusdienu galda nav. Lai kā arī būtu, Viktorija saka, ka Kolumbijā atgriezties nevēlas. Te ir daudz drošāk. Līdzīgs stāsts ir arī Paolai, kurā ar ģimeni, vīru un 5 bērniem apmetusies pussagruvušā saimniecības ēkā lielceļu malā. Zemes saimnieks atļāvis te palikt pa velti, jo viņi pieskata īpašumu. Ēkas vienā pusē kopīgā istabā dzīvo visa ģimene, otrā nodalījumā ir virtuve, durju vietā ir auduma gabali. Pagalmā tekalē 3 suņi un vistas ar cālīšiem. Kolumbijā bijuši zemnieki, taču tad kādu dienu kļuvuši par izspiedēju upuriem, kas pieprasījuši audzēt koku. Vairāk kārt viņu saņēmuši par ķīlniekiem, turējuši nebrīvē, draudējuši, līdz nolēmuši bēgt. Ceļmalā tagad uzbūvējuši nojumi, kurā garām braucējiem tirgo siltu maltīti. To gatavo no produktiem, ko iegādājušies par Pasaules pārtikas programmas certifikātiem. Ekvadorā ir mierīgi, saka Paola, taču reiz viņu dēls tirgū saticies ar tiem pašiem bandas pārstāvjiem, kas viņus vajājuši dzimtenē. Tā kā robežas ir brīvas un viegli šķērsojamas, kriminālā pasaule savus upurus vajā arī te. Žurnālists Daniels Tapija jau ilgstoši pēta sarežģīto Kolumbijas bēgļu situāciju un iemeslus, kādēļ cilvēki nonāk tik smagā dzīvē un secina, ka tam ir ļoti daudz iemeslu.
I think that the main is armed conflict Viens no galvenajiem ir bruņoti konflikti, kuros iesaistās dažādi grupējumi. Šai ziņā Kolumbijā ir ļoti smaga situācija. Piemēram, tās ierodas jūsu pilsētā vai ciemā un paziņo. Tagad šī vieta pieder mums. Es te runāju par marksistu grupējumu FARC, dažādiem partizānu un pusmilitāriem grupējumiem. Lielākā daļa Kolumbijas iedzīvotāji, protams, ir miermīlīgi. Strādā savā saimniecībās kop zemi, bet, kad ierod šie grupējumi, tie pavēl strādāt viņu labā. Pretējā gadījumā draud vai nu nolaupīšana vai nāve. Otrs iemesls, kādēļ cilvēki pamet savu dzīvi un dodas uz Ekvadoru, ir ķimikālijas, ko Kolumbijas valdība kaisa no gaisa, lai apturētu kokaīnu ieguvu savota, kaut kas krūmu audzēšanu pierobežā, kur klimata dēļ šī ir izcila vieta to pavairošanai un audzēšanai. Daudziem cilvēkiem sabojājās veselība un kļuva slikti, un vienīgā iespēja bija pārcelties uz Ekvadoru. Atliek vien noiet dažus kilometrus, šķērsot robežu, un tu esi šajā daudz mierīgākajā vietā.
Daniels stāsta, ka narkotiku biznesa dzen arvien spēcīgākas saknes, kas iet roku rokā ar noziedzību un pusmilitāro grupējumu aktivitātēm.
Narkotikas ļoti viegli noslēpt un pārvadāt uz dažādām valstīm. Arī te Ekvadorā ir izstrādātas visneiedomājumākās metodes, piemēram, narkotikas nonāk uz kuģiem kopā ar augļu kravām vai ziediem. Ekvadorā ļoti daudz audzē ziedus, un kādu dienu tas viss nonāk, piemēram, Amsterdamā. Taču tās nebūs šeit Ekvadorā iegūtas narkotikas. Tās nāks no Kolumbijas, Meksikas un tā tālāk.
Daniela iepriekš teikto par to, ka cilvēki bēg no pierobežām, kur cīnoties ar kokas krūmu plantācijām valdība izsmidzina Indi, apstiprina arī Jasmīna, ar kuru satiekamies jau citā provincē, arī tuvu Kolumbijas robežai dzīvojam bēgļu ciematiņā, kurš neatļaut izaudzis lauka vidū no koka dēļiem drēbes, metāla gabaliem un plastmasas samēstarot māju pudurīšu izskatā. Gatavojot pusdienas bērniem, Jasmīna steidzas jau pieskata ekvadoriešu ģimenes mazuli, strādājot 7 dienas nedēļā.
No vienas puses ir bruņotas grupas, no otras puses valdības smidziņa ķīmiju uz kokas plantācijām pie robežas, kas skar arī citus laukus un cilvēki, kas tur dzīvo ļoti cieši. Kolumbijā ir ļoti daudz lietu, no kā baidīties, piemēram, kainieku mīnas, uz kurām var uzkāpt, aiziet bojā vai iegūt ievainojumu. Militāristi iznīcina sabumbo strateģiskas vietas, piemēram, akas, ūdens sistēmas, pat skolas vairs nav aizsargātas, un mēs baidāmies uz tām sūtīt savus bērnus.
Cik ilgi Kolumbijas bēgļiem Ekvadorā būs nepieciešams pasaules pārtikas organizācijas atbalsts, ir grūti prognozējams, jo cilvēku plūsma nav mitējusies. Pasaules pārtikas programmai šis nav vieglākais laiks, jo, piemēram, Sīrijas bēgļu nometnēs palīdzība ir pārtraukta naudas trūkuma dēļ, jo donori ir nogriezuši budžetu. Dienvidamerikā, kā saka Eiropas komisijas pārstāvis Vincente Raimundo, to vēl nejūtot.
Eiropas komisijas humanās palīdzības budžets mūsu vajadzībām pat ir palielināts. Aizvadītajā gadā saņēmām vairāk nekā 1 miljardu eiro, un tas tiešām bija rekords. Krīze Sīrijā un Irākā kļūst aizvien sarežģītāka, līdz ar to arvien dārgāka. Taču Dienvidamerikas palīdzības budžets pagaidām saglabājas tāds pats, un mēs neesam pieredzējuši kādus būtiskus samazinājumus.
Pēcpusdienas vilme atkal nokarsējusi plato oranžajos metāla balstos iestiprināto tiltu San Miguel upē aizvien šūpojas motorlaivas. Tilta galā Kolumbijas pusē divi sargi armijas formās ar ieročiem vēro robežu šķērsotājus. Sasveicinies un var iet tālāk neaizturēts. Tiesa, filmēt vai fotografēt te stingri liekts. Ceļām abās pusēs lejas mūra un koka namiņi, tirgotāji nojumēs ar nopirkt sīkums, ūdeni, baterijas, kādu uzkodu. Ceļajās džungļu meža sienās pogo vītero klabinu un čirkstina putni. Vēlāk pasaules pārtikas organizācijas cilvēki teiks, ka šķērsot robežu vienatnē nav prāta darbs. 5 bīstamības punktu skalā šai vietai piešķirta 3. Un tu nezini, kur un kādi cilvēki tevi vēro, man vēlāk teiks. Taču pirms pusgada šo tiltu pārgāja arī Viktorija ar bērniem un niecīgu iedzīvu saiņos. Prom no vārdarbības, citu tieksmes pēc varas, netīra biznesa un kokaīna, indīgās zelta bedres. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Ekvadoras.